Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Idoia Laetxek irabazi du itsas kontainerretan egindako instalazio artistikoen 8. edizioko lehiaketa. Instalazioa hiru edukiontzi osatuta dago eta urtebetez egongo da ikusgai itsas museumeko zabalgune horretan. Gaurkoan gu Idoia gonbidatu dugu irratira, bere lana hobeto ezagutzeko eta dagoeneko prest daukagu telefonoaren bestaldean. Eguerdion Idoia.
Eguerdion.
Hautatutako lana izena daukagu, ez? Artelana da, kontaiguzu. Kontainerretara horretan egin duzuna interbentzioa.
Bai. Nire interbentzioa hasi zen ikerketa prozesu baten ondorioz, ez? Saiatu nintzen ikusten nolako izan zen emakumearen papera, ba, itsasoaren lanaren munduan, horretan sartu nintzen, eta, bueno, konturatu nintzen, 1979 aurrera, bakarrik ikasketa maila, odo ikasketak egiten hasi ziren, kapitainak, ofizialak, kargu altuko pertsonak izateko, eh? Hori baino aurrerago, zerbitzari moduan, zukaldari moduan, eta horrelako lanetan zerbitzaten.
Bai, ez, itsasoan barkuan edo itsasontzietan lanean bai, baina ez, itsasoari lotutako lanbideetan, esan genezake, ez?
Hori da.
Eta zein emakume topatu dituzu? Batzuk hautatu dituzulako, ez?
Bai, hori da. Gehien bat, saiatu naiz, Bizkaiko emakume batzuk agertarazten, gero baita estatu mailako beste emakume batzuk agertarazten, eta gero ja modu internazional batean beste izen batzuk ekartzen, ez? Eta, bueno, adibidez, Idoia Ibañez Ozores,
bai,
da Bilboko emakume bat, ez? Eta, hau, adibidez izan zen, lehenengo kapitaina izatea lortu zuena.
Lehenengo kapitaina bilbotarra, ez?
Ia beratzium da 84. Urtean.
84, hau da, duela oso gutxi, eh?
Bai.
Eta, nazioartera begira, nolako emakumeak topatu dituzu?
Topatu nuen neska bat, eta bere historia oso kuriosoa da. Bueno, niretzat izan zen, como, kuriosoa behintzat, ez? Detena Mary Lacy, eta hau, neska honek, 19 urtekin, pasau behar izan zen gizonezko moduan, barkuan sartzeko eta barkuan lan egiteko.
Baitu hori beste lanbide batzuetan ere ikusi izan da historian zehar, ez? Emakumeak gizonez jantzita, ez? Edo liburuak argitaratu edo bestelako gauzak egin itsasoan ere. Lanek esa izan da edo hori, ez? Hor arakatzen ibiltzea itsasoko emakumeak.
Bai, egia esan, interneten konturatu naiz informazio pillo dagoela eta gero baita prozesuan gauza politak pasatu dira, ze adibidez Idoiarekin kontaktatu nuen, ez? Eta berarekin egon hitz egiten denboraldi honetan, eta bere partez, eman zizkidan argazki batzuk, bere hasierako argazki batzuk, ze baita interbentzioan kontainerretan neska hauen, emakume hauen izenak daude, baina beste kontainer bat dago, non fiskat Idoiarekin jolasten du da.
Bai, Idoia, kontatuko diogu entzuleari, ez, agian, ez? Hau izan da, ikerketa lana, orain kontatzen ari zarena, baina kontainer horietan zer ikusten dugu, eta gero beste kontainer hortan zer dagoen.
Nire planteamendua ikerketa prozesu hau honen ondorioz, izan zen, nola eman presentzia bat emakume hauei, aspektu honetan, kontainerretan. Eta, planteatu nuena izan zen, kontainer bakoitzaren alde bakoitean emakume baten izena jartzea. Horrela, bi kontenedorek handi egin nituen, eta gurutze moduan bukatzen duen bata bestearen gainean.
Eta horrela ikus daitezke egun, itsas museora hurbiltzen den edo norrez, bi kontainer handi gurutzean eta izen hauekin.
Bai, euskaldunen zubitik baita ikusten dira izena. Eta bai, eta gero gurutze honen ondoan dago beste txikitxo bat eta minaz erdia neurtzen duena eta honetan ba saiatu naiz hori da. Prozesuan topatu ditudan argazkiekin, emakumeen argazkiekin eta holako informazioarekin, ba kolaz moduko batzuk egiten eta hori batxiki honetan planteatzen dudana da irudien arteko jolas moduko bat.
Eta bertan suposatzen dut dagoeneko ja informazio gehiago edo entzuleak araba dau doa eta ikusten badu, emakume baten izena. Badago formarik gero emakume horren historia ezagutzeko?
Ba, egia esan hori danda beste nire nahietako bat, nik informazioa ez ematea moduan, hor izena jartzea eta benetan interesa duenak ba sartzea eta
esfortzu bat egitea, ez?
Hori da bai.
Bueno, gutxienez ikusmina edo bueno, irakurrita izenak ze egia da izenak ez dira ezagunak edo zaizkigu hain ezagun egiten. Nahi dut esan, horrela ere badugu aukera, ez? Hortik paseatzen bagabiz, a ber, zer da hau?
Kuskuseateko bai.
Hori da. Urte betez egongo da, ez? Ikusgai bertan.
Halaxe da bai.
Lehiaketa bat izan da eta izan zara zu aukeratua. Suposatzen dut, posik egongo zarela, ez? Edukintzi horiek orain urte bete zorritzaz museoan egongo direlako. Ez dakit orain dikera ikasten ari zaren, edo bukatu duzun ja da?
Ba, justo orain iraian bukatu nuen, bai, karrera. Bai.
Bukatu duzu. Eta,
bai, bukatu duzu. Bai, aukera parta izan da, ez dakit, oso positioa dena.
Hortxe, ez? Eta izena daukagu, ez? Deitzen da artelana, ez?
Hori da.
12 emakume nabarmentzen dira eta bere garaian, edo garaion, hauetan ere kontatu dizugunagaitik, itsasoarekin edo itsasoko lanbideekin zerikusia izan duten emakumeak agertzen zaizkigu, ez?
Hori da, bai.
Hori da, eta izenen hoien atzean dauden historiak, ikuslegoarentzako ere amua, ez? Hor, investigatzeko. Idoia, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Bale, eskerrik asko.
Bai, agur.
Bai, agur.